اوز کیت نقطه نت تقدیم داده.
Hamma yoqda gap-so'z, internetda shov-shuv, giveaway degan balon, ish-ish bo'ldi turdu. Bu nima o'zi, bormi sizga foydasi? Yaqinroq keling, bu juda oddiy qoidasi. Misol uchun siz tadbirkor, sizda har xil tovarlar bor.
Nolega sizni profilingizda, atgo'z yetti odam bor. Biz shuni ko'paytiramiz, aylantiramiz, kuchaytiramiz. Sizdan olgan pullarimizga odamlarga priz beramiz.
Giveaway bu,
sizdan ugina, bizdan bugina.
Giveaway bu,
zo'r reklama arzongina. Giveaway, giveaway.
Instagramda patris ko'paydi deganday.
Giveaway, giveaway.
Bu internet zamonida ishingiz yurganday.
Kimsan, nimasan, borsan, yoqsan, yaxshini ham, yomonni ham, yomonlisan, san.
Bu gap hammaga tegishli emas, shunga ham negativ yozish kerak emas.
Atak menga farqi yo'q, oldinda yurgan odamga orqadagilar qiziqmas.
Prim-prim o'zimizni temaga qaytamiz, ashulamizni aytamiz. It huradi, karvon o'tadi, karvonimiz u sekin o'tib ketamiz.
O'tib ketmasin vaqt, pullingiz bo'lsa naq. Bizga qo'ng'iroq qiling, bo'sh joy qoldimi biling. Giveaway bu,
sizdan ugina, bizdan bugina.
Giveaway bu,
zo'r reklama arzongina.
Giveaway, giveaway.
Instagramda patris ko'paydi degandey.
Giveaway, giveaway.
Bu internet zamonida ishingiz yurganday.